noaniqlik borda bu yerda.
Yo'q, NATOni taklif qilganlar ham taklifku axir. Shuning uchun ham taklifsiz bunday oliy darajada tashrif bo'lmaydi. Shuning uchun buni aniqlik kiritib gapirish kerak va NATO taklif qilgan bo'lsa, demak, ana shu taklif asosida tashrif buyurilyapti. Qanday bo'lmasin, mana shu tashrifda men o'ylardimki, NATOchilar bilan, NATO bilan bo'ladigan muzokaralarni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Yevropa ittifoqi kabi boshqa shu vakillar bilan bo'ladigan muloqotlar, diskussiyalar ham muhim bo'lgan holda asosiy deb baribir O'zbekiston NATO muzokaralari deb tushungan bo'lardim va bu dolzarb, haqiqatan ham bu dolzarb. Biz hozir haqiqatan ham NATOni bizning mintaqamizda, Markaziy Osiyoda va ayniqsa Afg'onistonda o'zgarayotgan rolini kuzatyapmiz va bu yaqin orada o'zini yaxshigina sezdiradi. Yaqindagina prezident o'zini bir chiqishlarida o'tgan oyda shunday bir qiziq fikr bildirdiki, uni afsuski jurnalistlar e'tiborsiz qoldirdi. Samarqand viloyatiga borganda o'sha yerdagi nima rahbarlar bilan uchrashganda va Samarqand viloyati rahbarini almashtirayotganda o'z chiqishida shunday bir qiziq fikr bildirdiki, yaqin orada Afg'oniston bilan biz yuzma-yuz qolamiz. Amerika qo'shinlari, boshqa xorijiy mamlakatlar qo'shinlari chiqib ketadi bu yerdan. Xohlaymizmi yo'qmi, shunday vaqt keladi. Biz o'shanda Afg'oniston bilan yuzma-yuz yakka-yakka qolamiz. Shuni o'ylab biz hozir munosabatlarimizni qurishimiz kerak, siyosatimizni tuzishimiz kerak Afg'onistonga nisbatan degan fikr bildirdi. Yana shunga bilvosita dalil OBSEning sammiti Astonada bo'lganda 1-2 dekabrda o'tgan yili bizning vakilimiz, ya'ni tashqi ishlar vazirimiz Norov ham o'z chiqishida aynan shu mavzuni ham ko'tardi, ya'ni Afg'oniston masalasini va unda O'zbekiston o'zining pozitsiyasi qanday bo'lishligi haqida gapirdi. Demak, mening nazarimda hozir Afg'oniston masalasi O'zbekistonning tashqi siyosatida markaziy o'rin egallagan bo'lib, mana shu bugungi tashrifda ham aynan shu mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston barqarorligi masalasi atroflicha ko'rib chiqiladi. NATOning u yerdagi roli qanday bo'ladi, kuchayadimi yoki suslashadimi kabi shunga bog'liq bo'lgan atroflicha boshqa masalalar hammasi ko'rib chiqilishi kerak deb o'ylayman va bu menimcha eng birinchi masala hozir.
Mana Abdujalil aka bir gapi bo'ldi, ya'ni Karim tashrifidan keyin ham O'zbekistondagi siyosiy muammolar, inson huquqlari muammolari va siz aytgan o'sha mintaqaviy muammolar eski hammom tarzida qolaveradi degan bir gapni aytdi, ya'ni tashrifdan keyin ham.
Yo'q, gap shundaki, bu yerda hozir ancha masalalar ko'rilayotgan, masalan, muhokama qilinadigan masalalar balki keng ommaga olib chiqilmas. Ya'ni ana o'z boshida aytdingiz, press konferensiya ham bo'lmaydi deb. Chunki bu juda nozik, juda muhim masala. Afg'onistonda NATOning roli, u yerda O'zbekistonning ko'magi, O'zbekiston territoriyasi o'tayotgan, shu Afg'oniston tomon o'tayotgan gumanitar yuklar Yevropa hududidan boshlab to mana shu Afg'onistonga O'zbekiston hududidan o'tib yetkazilayotgan gumanitar yuklar tashilishi va hokazo va hokazo shunga o'xshagan muammolar hozir juda muhim bo'lyapti va ayniqsa o'sha yuqorida men aytgan kontekstni hisobga olgan holda, ya'ni yozga kelib AQSh o'zini qo'shinlarini olib chiqib ketishligini e'lon qilganligini hisobga olgan holda qanday bo'ladi bundan keyingi vaziyat? NATO hozir bu yerdagi operatsiyani boshqaryapti. AQSh chiqib ketsa unda NATOning roli qanday bo'ladi? Albatta, bu masalaning turli shu ko'zga tashlanmagan qirralari bor. Kimgadir bu hattoki bu tashrifning natijalari shunday kutilgandek ko'rinmasligi ham mumkin, lekin men ishonamanki, jiddiy muammolar, jiddiy masalalar hozir shu tashrif chog'ida ayniqsa NATO bilan birga muhokama qilinadi deb o'ylayman.
Farhod Tolibov fikrlari edi, toshkentlik siyosiy tahlilchi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Mana Abdurahmon Tashanov jurnalist biz bilan muloqotda. Abdurahmon, siz yaxshi bilasiz, bundan 10 yillar oldin ba'zi tashriflar arafasida ba'zi siyosiy mahkumlar ozod qilinar edi. Hozir shunaqa an'ana yo'q. Mana Solijon Abdurahmonovni ozod qilinishidan umid qildik yoki qamoqdagi boshqa o'sha siyosiy mahkumlarni ozod qilinishidan umid qildik, ammo yo'q shunaqa samara oldindan. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga barham berildi mana shu an'anaga? Abdurahmon,
bu narsa juda ko'p o'sha fuqaro jamiyati vakillari tomonidan tanqidlarga uchradi. Mana masalan o'sha yevro mulozimlar yoki masalan o'sha AQSh martabali mehmonlarni tashrifi munosabati bilan bir qarorni o'lpanga o'xshab ozod qilish tendensiyasi ketyapti degan narsalar masalan ko'p marta gapirildi. Va shu bilan gapirgan bittasi masalan deyman. O'sha 300 balchini kelishi arafasida O'zbekiston kelishi arafasida 2-3 hukumatchilar chiqarilgandi. Lekin biz O'zbekiston hukumatiga o'sha hukumat sifatida fuqaro jamiyatining vakili sifatida keskinroq talab bilan qo'ydik. Ya'ni o'sha ularni sharafiga ozod qilinishi kerak emas. Aslida o'zi shunaqa ozod qilinishi kerak. Agar
sharafiga qo'y so'ygandayda
da'vo qilayotgan bo'lsa, demokratiyani da'vo qilayotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ozod qilinishi kerak. U qanaqadir bir mehmonlarning sharafiga jonliq so'rganga o'xshatib ozod qilinishi kerak emas. U mehmonlarning sharafiga qullar ozod qilingandek qilib ozod qilinishi kerak emas degan keskin talablarni qo'ydik va buni bir qancha yuqori doiralarda ham nima qildik va O'zbekiston hukumati o'zini haligi avtoritar bir kayfiyatdan kelib chiqib, o'zini bir haligi yarim diktatorlik haligi kayfiyatdan kelib chiqib, mana kerak bo'lsa degan bir nimani haligi keskin bir shart qo'yib o'sha tendensiyani ham hatto to'xtatdi. Endi biz o'sha paytda biroz o'sha insonlari vakili sifatida ham biroz haligi egiluvchan siyosat olib borib buni olqishlashimiz kerak edi. Lekin mana ko'p olqishlagan odamlar ham bo'ldi. Haqiqatdan masalan shu voqeani olqishlagan odamlar ham bo'ldi. Lekin biz aytdikki, biz masalan hukumat sifatida aytdikki, yo'q, bu narsa noto'g'ri, u kimnidir sharafiga emas, to'g'ridan to'g'ri ozod qilinishi kerak degan bir talablarni qo'ydik. Endi bu yerda tushunarsiz faktlar judayam ko'p, tushunarsiz bir haligilar nima ko'p, inson huquqlari vaziyati o'sha siyosiy integratsiyalarni rivojlanishiga qarab to'liq yaxshilanib ketadi degan haligi xom xayolda ham bo'lish kerak emas. Chunki O'zbekiston hozir ma'lum darajada bir haligi cho'kib borayotgan bir kemaga o'xshaydi. Kundan kunga o'sha suv tagiga botib borayotgan bir kemaga o'xshaydi. Bu siyosiy integratsiyalar ma'lum darajada uni bir haligi suv yuzida qolishga ushlab turishi mumkin, lekin uni harakatlanib ketishiga menimcha haligi kuch yetmaydi deb o'ylayman. Inson huquqlari ham xuddi shunaqangi narsa, ya'ni inson huquqlari bundan keyin yaxshilanmasligiga masalan men ishonchim komil demayman, lekin ma'lum darajada shunga ishonaman. Lekin siyosiy nuqtai nazardan keyingi kelajakda, hali haqiqatdan aytganda kelajakda bir hozir tajzamin qo'yiladigan bo'lsa, poydevorlar qo'yiladigan bo'lsa, bu xalqimizni kelajagi uchun bir yaxshi bir holat bo'lardi.
Endi cho'kayotgan odam xasga yopishadi deydi. Ya'ni agar o'sha O'zbekistonni mana siz aytganday cho'kayotgan kema desak va O'zbekiston rahbari bugun Bryusselga borayotgan bo'lsa va xas deganimiz bir odamga yordam bermaydigan narsa. Mana Abdujalil Boymatov aytib o'tdi, hech narsa o'zgarmaydi tashrifdan keyin dedi. Ya'ni hech narsa o'zgarmasa, hech narsa bo'lmasa, oddiy bir majlisda qatnashib kelsa, shuncha gaplar uvolmasmi, ya'ni gaplashayotgan gaplarimiz? Nima foydasi bor deymiz
ko'ra? Siz ishlatayotgan maqol uncha o'rinli emas, sababi hali yuqorida aytgan gaplarimizga bu teskari keladi. Ya'ni hozir prezident Islom Karimov masalan cho'kayotgan xas deyish xasga yopishadi deyish noto'g'ri bo'ladi, sababi bu ehtiyojlar manfaatlar ikki taraflama. Ya'ni Yevropa Ittifoqi ham haligi Farhod aka aytganidek Afg'onistondagi missiya nuqtai nazaridan Karimov bilan gaplashishga bir tomonlama majbur, lekin baribir inson huquqlari masalasi bu uchrashuvlarni haligi diqqat markazida turish kerak, iqtisodiy siyosiy integratsiyalardan tashqari.
Shuni nima Suriyaga kelishdan oldin
baho bersak bo'ladi.
Abdujalil aka, sizdan eshitsak endi mana eshitishimiz yakuniga yetib boryapti, turli xil fikrlarni eshitdik. Balki siz fikringizni o'zgartirarsiz, ya'ni haqiqatdan ham ijobiydir bu tashrif. Ya'ni shuncha gaplar aytildi, shuncha maqolalar yozildi, yana O'zbekiston masalasi, inson huquqlari masalasi, o'sha qamoqda qolayotgan e'tiqod mahbuslari masalasi o'rtaga chiqdi, Yevropa matbuotida ko'tarilmoqda. Abdujalil Boymatov,
Talipov Islom Karimovni Yevropaga tashrifini Afg'onistondan bog'lab asoslashga harakat qildi ijobiy tomondan. Lekin bunda eslab ko'rsak, Amerika ham, NATO qo'shinlari ham Iroqqa, Afg'onistonga ekstremizm, terrorizmga qarshi kurash shiori ostida, u yerda erkin demokratik jamiyat shiori ostida bostirib kirgan edi. Ya'ni Afg'onistonda ekstremizm, terrorizm o'chog'i sifatida qaralgan. Endi shu holat O'zbekistonda o'zida ham bor. Ya'ni O'zbekistonda juda ko'p aholi qashshoq yashaydi. 5 hozir juda ko'p millionlab o'zbek fuqarolari mana chet ellarda madrigorlar bo'lib yuribdi. O'zbekiston turmalarida qiynoqlar qo'llanilyapti. Ya'ni qiynoqlar.
Yo'q, buni gapirdik, Abdujalil aka.
Nisbatan qo'llanish bu terrorizm.
Yo'q, gapirdik buni. Bu narsalarni gapirdik, Abdujalil aka. Men aytayotgan narsa mana shuncha fikrlar aytildi. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga borishi bahonasida mana juda ko'p yetakchi matbuot vositalari g'arbdagi mana Financial Times, Germaniyadagi Tagesspiegel, shunaqa jurnallar, gazetalar maqolalar yozyapti. O'zbekistondagi vaziyatga e'tibor qaratyapti. Ya'ni balkim shu bir xayrli tarafidir tashrifni. Nima deb o'ylaysiz? Shuni aytmoqchi edimmi?
Bu tashrifdan biz foydalanib O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ijobiy tomonga o'zgarishga erishishimiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari ham, Yevropa Ittifoqi ham, O'zbekiston muxolifati ham, inson huquq himoyachilari ham hamma birgalikda Karimov rejimini O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilishga e'tibor berishga himoya qilishga erishishimiz kerak.
Qanday erishasiz? Mana Abdujalil aka to'g'risini aytaylik, Bryusselda hozir barmoq bilan sanarli aytish mumkin bittagina Mo'tabar Tojiboyeva, balkim yana bitta odam, bir ikkita odam yuribdi xolos o'zbeklarda o'sha namoyish qilib. Masalan, sizning tashkilotingizdan deyarli hech kim yo'q. Masalan, o'nlab, yuzlab odamlar, o'zbeklar yo'q norozilik qilayotgan. Qanday erishish mumkin? Abdujalil aka.
Shu aytgan narsa haqiqatda bu o'zbek muxolifatining o'zbek jamiyati eng og'riqli nuqtasi. Demak, o'zbek fuqarolari, o'zbek muxolifati o'zgarish kerak. Faqat o'zbek fuqarolari o'zani huquqlari uchun kurashga, o'zani erkinliklari uchun kurashga otlansa, vaziyat o'zgaradi.
Endi mana Farhod aka, Abdurahmon, agar sizlarni ham bir so'ng so'zlaringiz bo'lsa, eshittirishimizga yakun yasasak.
Xo'p, oxirgi aytmoqchi bo'lgan fikrim, biz hamma masalalarni hozir bitta savatga tashab, hozir bugungi bo'layotgan tashrifdan, tashrif chog'ida hammasi